the voice of America, VOA. Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24 mitirban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Sanda geystiyal dhamaantiinba waa 4/2/2014 sanadka 2014 kida aadan waxa wada jiray ku daadinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Duurta ku jiray dhalinyarada ee reeraha labada reer maaragtay ee dagaalamaya oo nimba reer u dagaalamaya in tallaabada qaado oo amar la bixiyo oo dadka duurka ee kolleyga warka loo gaarsiin lahaa oo xabad joojin wixii loo yaqaana ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Aadan Malow oo ka waramaya heshiis hordhaca oo ay wada gaadheen beelo dhowaan ku dagaalamayay deegaanada Wajeer iyo Mandheera ee dalka Kenya.
Qarashka ku baxday dollar ahaan 4,390,900 ku baxday dismihiisi. Hay-adna madaxweyne dadna madaxweyne dadweynaha bixiyay dibadda iyo gudaha iska shaqeeyay. Hadday carar tahay, hadday jaay tahay, hadday dhagax tahay, hadday bir tahay, hadday shabeeto tahay, waxaa bixiyay dadweynaha.
Waa Sheekh Cabdullaahi Xaaji oo ka warbixinaya furitaanka masjid ku yaalla magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya.
Qodobada kale ee barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid ah diyaarad ku soo dhacday Nairobi oo ay 4 qof ku dhinteen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale marka horese warka caalamka. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku baaqay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhimashada wiil dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay inuu dhashay Falastiin oo loo afduubtay fal la tunsan yahay inuu yahay mid argoosi ah oo la xiriira dhimashada 3 dhalinyaro ee u dhashay Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in Falastiin dhalinyaro ah oo shalay laga qabsaday ama lagu qasbay in xoog lagu saaro baabuur qaybta carabtu ka degan tahay Jerusalem, waxaana markii dambe meyd laga helay magaalada. Booliska ayaa isku dayaya inuu cadeeyo in meydka uu yahay qofka la afduubay. Mr. Netanyahu ayaa sheegay inuu weydiistay hay-adaha fulinta sharciga inay baaritaan ku sameeyaan ciddii ka dambeysay waxa uu ugu yeeray dhimashada xun ee aan loo baahnayn. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa ugu baaqay Mr. Netanyahu inuu cambaareeyo dilkan siduu isaguba horay ugu cambaareeyay kii 3 dhalinyarada ahayd ee u dhalatay Israa'iil. Kadib markii la helay meydkan maanta oo 4 ah, ayaa boqolaal Falastiiniyiina waxa ay dibadbax ka dhigeen bariga Jerusalem. Dhagxaanna waxa ay ku tuureen askar Israa'iili ah oo iska horimaadnu halkaa ku dhexmaray. Iska horimaad yar ayaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Jenin ee daanta galbeed kadib markii ay ciidamada Israa'iil halkaasi weerareen.
Rabshadaha ayaa kasii socda bariga dalka Ukraine oo maanta 4 ahayd maalin kadib markii madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu soo afjaray xabad joojin hal dhinac ahayd islamarkaasna uu qaaday dagaal militari oo ka dhana kooxaha goonigoostka ee Ruushka taageersan. Afayeenu hadlay golaha ammaanka iyo difaaca qaranka ee Ukraine Andrei Lysenko ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ka mid ah askarta Ukraine la dilay, 22 kalena la dhaawacay dagaalka 24-kii saacadooda u dambeeyay dhacay. Lysenko ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dib u qabsadeen 3 deegaan oo ay falaagadu haysatay, isla markaasna ay duqeeyeen 120 bartilmaameed oo ay fadhiisimo ku lahaayeen falaagadu, iyada oo boqolaal falaagada ka tirsanna ay dagaalka ku dhinteen. Laysanka waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumadda Moscow ay ka hor istaagtay inay xadkeeda ka gudbaan maleeshiyaadka gooni goosadka ee ka baxsanaya dagaalka.
Wafdi ka socda Iran iyo 6 quwadood ee dunida ah ayaa magaalada Vienna socdaal ku tagay, kaasoo ah kii ugu dambeeyay wadahadal. Iran ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo barnaamijkeeda nukliyarka inuu yahay mid nabadeed, laakiinse aanay u jilbajabsanayn in laga aqbalo. Isagoo ka hadlayay fariin la soo dhigay barta internetka YouTube-ka, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif waxa uu soo jeediyay la soo jeediyay dhexdhexaadiyaasha inay u isticmaalaan qadarin dhexdhexaadinta labada dhinac intii ay noqon lahayd waxa uu ugu yeeray dabeyl wareegaysanaysa 20 July ayaa xilliga kama dambeysta ah ee dhinacyadu ay yeelanayaan heshiiskii ugu dambeeyay ama waxa ay wajahayaan in wadahadalladu ay dib u dhacaan oo ay sii adkaadaan isku daygii bishii hore ee ahaa heshiiskii la doonayay in lagu xadeeyo barnaamijka nukleerka Iran oo beddelkiisa dalkaasi looga khafiifinayo cunaqabateynadii qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku dhamaaday mid aan horumar laga gaarin.
Dacwadoogayaal Maraykan ayaa sheegay in ninkii lagu eedeeyey inuu qaaday weerarkii dadku ay ku dhinteen sanadkii 2012 ka dhacay magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya uu ahaa nin uu hayay nacayb uu galbeedka u qabo. Maamulka Maraykanka ayaa sheegay inay hayaan faahfaahin la xiriirta waxa lagu haysta ninkan oo lagu magacaabo Axmed Abu Khatala oo maanta dacwadiisa laga dhageysanayo maxkamad ku taalla magaalada Washington. Mr. Khatala waxaa bishii hore meel u dhow magaalada Banqaasi ka soo qabtay kamaandooyinka Maraykanka isagoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii danjirihii Maraykanka Chris Stevens iyo 3 diblomaasiyo kale. Abu Khatala ayaa markii ugu horeysay maxkamad la hor keenay maalintii Sabtadii isagoo iska diiday eedeymihii loo soo jeediyay.
Labeelooda Soomaaliya oo horey ugu dagaalamay deegaanada Wajeer iyo Mandheere ee waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa heshiis hordhac ku gaaray magaalada Nairobi. Siyaasiyiinta, aqoonyahannada iyo odayaasha dhaqanka ee labada beelood ayaa ku dhawaad toddobaad u wadahadal uga socday magaalada Nairobi markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu amar ku bixiyay in degdeg loo xalliyo colaadda labada beelood u dhaxaysa. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cali Maxamed Aadan Malow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb galaya shirka labada beelood weli uga socda Nairobi.
Shirir baa loo socday maalmaha ba dowladda nafteeda xoog bay maaragtay dadkii ku yeertay oo madaxweynaha maxay ahayd State House loogu tagay guriga madaxtooyada asaga naftiisa amar buu bixiyey oo dadka in heshiisiyo oo dadka la joojiyo maaragta amar bixiyey oo amar kulul marka taas iyo sidii hadee horaanba caadadeena ay ahayd baanu fariisanay labada qoys oo wax kaloo Soomaaliya nala jirin labada qoys ee hadda un xoogaa ruuf ay u dhaxayso ay yeeshee un kulley hadda waxaad moodaa inaha badan 90% baan leeyahay inaan ka heshiinay inkastoo hadda go'aamo rasmi ah laga soo saarin oo qoraal ahaan iyo dowladda iyo aanan u geynin waxaad moodaa 90% in lasla fahmay waxyaalihii la qaban lahaa iyo ambaqaadkii.
Maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha laga heshiiyey 90% aad sheegayso kuwa ugu muhiimsan lagu heshiiyey haddaad soo koobto?
Dadka duurka ku jira ee dhalinyarada ee reeraha labada reer maaragta ee ka dagaalamaya oo ninba reer u dagaalamaya in maaragta tallaabada la qaado oo amar la bixiyo oo dadka duurka jooga si ay kolleyba warka loo gaarsiin lahaa oo waxba joojin wixii loo yaqaana ah wadooyinka cabsi awgeed wadooyin badan xirmeen wadooyinkaas in la wada furo dadkii guryahooda ka cararay in guryaha lagu celiyo maxay ahayd iyo wixii lamid oo maaragta gargaara xagga dowladda dowladda central government iyo dowladaha countiga labadaba in maaragta intibaa lisqusado dadkaas barakaha ku dhacay naftooda wax loo qabto guryahooda ilen hadda dadka hadduu cararay dada reer guuraha ama tuulooyina ay yihiin dhibaatooyin fara badan baa ku dhacay dadka asraacyada ee xoogaa isku dhacay guriya ay kala gubeen hanti fara badan baa ku khasaartay wixii si maaragtay loo soo celin lahaa oo hantidii kolley lagama wada gaaraye wax loo qaban lahaa waxyaalahaas aan ku heshiinay oo si fiican maaragtay isku afgartay.
Dadka dhinta iyaguna maxaa laga yeelayaa? Dadka labada dhinac ka dhintay ee dagaaladaasi ku naf waayey maxaa laga yeelayaa iyaga arrintooda?
Allah yacizak heerkaas ma aanan gaarin sentigelna mahaadur baan ka dhignaa oo waan iskaga tagnaa oo hadda kadib un maarta aad ka qashannaa oo nabadeenni aan hirgelinnaa wixii dhamaaday oo labadii dhinac ka dhamaaday baan nu xisaabnaa oo maarata arrimahaas aan u saarnaa oo sidaa hadda xisaab ugu noqonnaa heerka ma aanan gaarin xoolaha xataa dhumay guryaha gutay waxyaala fara badan ha yeeshee heerkaas maarata xoolaha iyo dadkii aan xisaabnama gaarin hadda haba joojintii iyo guryo dadku celintii iyo maaragta dadkaas sidii gargaar iyo ma aragtay cunto iyo biyo iyo daawo loo gaarsiin lahaaba heerkii hadda loo joogaan.
Inaad u timaadaan waxaa codsi ahaan idin soo jeediyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Idinkii deegaanadaasi kasoo jeedeena dhowr jeer waad ku guuldareysateen inaad arrintaasi xalisaan. Marka haatan oo xitaa inaad isu timaadaan go-aankeeda uu lahaa madaxweynaha, ma laga yaabaa waxaad halkaasi ku heshiiseen inaad fulin kartaan?
Waa filaynaa 2013 sanad unbe muddo hadda ku eeg la soo dhaafnay, sidaas oo kale waan isku taa u imaaday Soomaali waa taqaanaa oo waxyaaba yaryar oo maalaha laheel umulaha kale ay sheekihii dad oo CC oo ay ku dhalaysan lahaayeen bay isku gacan qaadaan oo si raqiisa dhameeyaa dadka duurjooga gacma isugu qaadaan, ha yeeshee waagaas nabad fiican baan gaarnay annagana dowladdana nama dhexgaline dadku walaalaheena Soomaalida aan jiiraan lahay sidii maaragtay reer Gaarisi unbaan dhexgalay, arrintaas si fiican baynu uga hirgashay. Haddana dheeshu kondho unbay hadda naga yar halawday oo meel xuduud iyo meel amaana lahayn baa hadda isku yargatay, ha yeeshee hadda maanta isu imaashadeennu tumire dhalayso oo aada u wanaagsan baa filaynaa oo boqolkiiba boqol aan ku heshiino oo dib dambe uusan dhicin.
Goorma la filayaa go-aanada kama dambaysta inay soo baxaan oo qoraal ahaan loo faafin doona?
Waxaa beri saddex beri oo soo socota insha allahu inaan go-aamadaas iyo qoraalkaas aan dowladdu geenaa insha allahu wixii uun ilaahay ogolaado.
Cali Maxamed Aadan Malow ayuu ahaa oo khadka taleefanka ee magaalada Nairobi ugu waramaya Daawud Aweys oo Washington jooga.
Wali waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal. Afar qof ayaa ku dhintay dayuurad qaad u siday magaalada Muqdisho oo maanta ku burburtay magaalada Nairobi. Diyaaradan oo nooca yaryar ee xamuulka ayaa soo dhacday wax yarun kadib markii ay ka duushay garoon dayuuradeed oo ku yaalla magaalada Nairobi. Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan halkaasi nooga soo diray.
Waqtigii ay ka cagaqaaday garoonka ugu weyn Afrikada Bari ee Jomo Kenyatta International Airport, mid ka mid a diyaaradaha xamuulka qaada ayaa la sheegayaa inay ku burburtay meel ganacsiga oo aan aad uga fogeyn garoonka Jomo Kenyatta. Diyaaradaasi oo nooceedu ahaa Fokker Konton waxaa la sheegayaa 4 qof ee la socotay oo bayloodkii iyo ku xigeenkiisiiba inay ku dhinteen, sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlay garoomada waddanka Kenya. Diyaaradaasi oo ay lahayd shirkadda loo yaqaano Skyward International, diyaaradaasi ayaa sida ay wararku sheegayaan in ay xardiday mid ka mid a boolasha waaweyn ee maayadda korontada ee aan garoonka ka durugsanayn. Warar hordhaca oo haatan soo baxayana waxa ay sheegayaan in diyaaradaasi ay siday qaad kuna sii jeeday magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya, iyadoo ay jiraan diyaarado dhowra oo subax walba iyo gelinka dambeba aada Soomaaliya oo qaadka geeya halkaasi. Baaritaanada hordhaca waxay tilmaamayaan meelaha ay diyaaradaasi ku dhacday inay ahayd meelaha warshadaha ugu waaweyn ay ku yaaliin, balse aan dad waqtigaasi aanay joogin maadaama ay ahayd 4 aroornimo, iyadoo warbaahintuna ay tilmaamayso muuqaallo xagga telefishinada ay ka soo qabteen in diyaaradda midabkeedu ahaa mid cad, islamarkaana baalasha iyo qaybo ka mida dhinaca hore ay ku dhufatay boolasha xagga maayadda korontada. Booliiska ayaa waxa ay sheegayaan in 2 qof oo kale ay ku dhaawacmeen dhulka markii diyaaraddaasi ay ku soo dhacaysay, waxaana laga yaabaa in tiradu inta ay ka badan tahay. Shilalka diyaaradaha dalka Kenya ka dhacay ayaa waxa ugu weyneyd diyaaraddii falaydkeedu ahaa 430 ee iyadu markaasi duulimaadkeeda ku jirtay magaalada Abidjan, Lagos iyo magaalada Nairobi, taasi oo ahayd nooca loo yaqaano Airbus 300, taasi oo guudkeeda ay saaraayeen 197 qof oo 196 ka mida ay ahaayeen rakaab, 10 qof oo qura ayaa ka badbaaday, waxaana lagu tilmaamaa masiibadii ugu darayd ee waddanka Kenya soo marta xagga diyaaradaha, taasi oo ka cagataalaysay garoonka Hofet Bunyo ee dalkaasi Ivory Coast. Yaasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta laga furay masaajid iyo xarun lagu barto diinta Islaamka. Masaajidkan ayaa noqonaya kan ugu weyn bartamaha Soomaaliya, iyadoo ardayda wax ka baran doontaan ay ka kala iman doonaan gobolada kala duwan ee Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baladweyne.
Masjidkan oo lagu magacaabo Bardaha ayaa bilowgii dhismihiisu waxa uu ahaa 1912kii bilowgii qarnigii 20aad, waxaana wax ku barta arday gobolada dalka isaga timaada. Sheekh Cabdullaahi Xaaji Dalabe waxa uu ka mid yahay guddiga dhismaha masjidka. Waxa uu si kooban uga warbixinayaa taariikhda masjidka iyo dhaqaalaha ku baxay dhismihiisan cusub.
Masjidka Bardaha sida laga wariyay dhacdooyin aan qoraal ahayn oo odayaal isdhexlay ayna soo gaarsiiyeen, masaajidka dhismihii ugu horreeyay waxaa la dhisay 1912kii. waxaa loo dhisay si baraakooyin ee qaab baraako ilaa 1934kii baraakadaasu ahaa. gumaysigii markuu soo galay waddanka 1903kii ah waxaa laga dhisay dhismo dhagaxa oo uu dhisnaa ilaa 2013kii. 2013kii 20-kii bisha shanaad ayaan waxaan ka bilownay dhismaha cusub ee hadda uu ku dhammaaday, hadda uu dhisan yahay labada dabaq ka kooban, kuna dhammaaday 30-kii bishii lixaad 2014. wuxuu ka kooban yahay qaabdhismeedkiisa 2 dabaq oo shub ah, 6 dukaan oo ganacsi ah, 16 musquulood, derbi dhagaxa, barkad biya, iyo 4 hool oo aan dadnayn weli, hadda aan la dadin. qarashka ku baxay dollar ahaan $413,950 ku baxday dhismihiisii. hay'adna ma bixin, dadna ma bixin dadweynaha bixiyay dibadda iyo gudaha iskaashada. hadday carro tahay, hadday jaay tahay, hadday dhagax tahay, hadday bir tahay, hadday shamiito tahay, waxaa bixiyay dadweynaha oo ka iskaashaday dibadda iyo gudaha. xoggeeda gudaha bixiyay dibadda kaala weyn ka qaateen.
Sheekh Cabdicaziz Sheekh Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay ardayda masjidka wax ku baratay. waxa uu sheegay in dhammaan culuunta diinta Islaamka lagu barto masjidkan,
sida fiqhiga, xadiidka, tafsiirka, siirada Nabiga calayhi salaatu wasalaam, iyo aalada ama qawaacidka sida naxwada iyo sarfiga, iyo culumuddiin dhammaanteed. inta Soomaaliya lagu barta geesaheeda waa lagu bartaa. runtii waa masaajid aan odhan karo, waa jaamicad oo kale. jaamicadda aan kuraasun lahayn, loo fadhiisanaya dhulka sida xalqadii masaajidka. waxaan ku tilmaami karaa runtii sidii Imaamu Malik masaajidkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo muddata cumrihi u fadhiyey, dadku ay u ahaayeen xashd kabiira ayuu masaajidkanu muddo qarni ah oo u dhisnaa u ahaa masaajid. waxbarashadiisu ay tahay mutawaasil. masaajidkan de ilaa xilligii daraawiishtii waxba lagu baran jiray. marka waa xawaalay 200 baa hadda rigli ah oo aan ahayn dadka reer guriga ah ee ka yimaada xaafadaha dhexdooda ka yimaadee gurigoodii u noqda aan ahayn. xerta lagu tilmaami karo masaajidka Bardaha joogta waa ilaa 200 oo arday.
Sheekh Maxamed Nuur Cabdiraxmaan oo ah caalinka magaalada ayaa ku tilmaamay in dunida meelaha ugu caansan ay yihiin masaajido, isla mar ahaantaana lagu barto diinta Islaamka.
taariikhda Islaamka dunida dusheeda masaajid lagu dhiso waxa ugu horreeyay Masjidul Xaraam, waxaa ku xigay Baytul Maqdis, waxaana u dhexaysay labadaas dhismo 40 sano u dhexaysay. masaajidka Madiina Rasuulku markii tagay wuxuu bilaabay Masjidul Umma, Masjidul Quba oo meesha ku asaasay, haddana masaajidka weyn oo Xaraamka meesha ku asaasay. masaajidada wax loo dhisay oo loo sameynay waxay ahayd in Ilaahay lagu caabudo oo lagu cibaadaysto oo diintana lagu barto aasaaskeeda kow laga bilaabo ilaa muntaha ugu dambeeyo, oo Bukhaariga Muslimka ugu dambeeya tafaasiirta ugu dambeyso in lagu barto Allana lagu caabudo. sidaa daraaddeeda aasaaska masaajidada loo dhisay ay tahay intaasan ugu horreysay Masjidul Xaraam awal, thaanigan waa Masjid Baytul Maqdis Nabiyullaahi Suleymaan, thaalidkan waa Masjidul Quba oo Rasuulka dhisay oo magaalada Madiina ku yaalo. adduunka meel ugu caamsan oo lagu yaqaano Islaamiga gaalab yihiin in la yidhaahdo daraaddeed, waana ugu sharaf badan yihiin. waxaa la yidhaahdaa masaajid waa Buyuutullaah, haddana waxaa lagu magacaabaa Ashrafu Buqaacil Ardi, arada dhulka meesha taalla, meesha ugu sharaf badan, khudumada u adeegaysana waa Ashrafu Manaazilinaasi. saa daraaddeed markay ku cibaadaystaan oo adduunyada ugu sharaf badan waa masaajidda Ilaahay.
sida guddiga masjidku uu sheegay, halkii mar gudaha masaajidka waxaa ku dukan kara ilaa 2,300 oo qof. masaajidkanna waa midka ugu weyn ee abad laga dhiso gobolladan dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Rabadaan Kariim baanu idin leenahay, waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kumanaan caruura loo qorto inay askar dagaalamo noqdaan, kuwaasoo u adeega dowlado, ururada argagixisada iyo kooxo kale oo hubaysan. Warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay ayay ku xustay in caruurtaasi ay geysato xadgudubyo badan oo ay ka mid yihiin dil kufsi iyo dhaawacyeyntaba. xarunta Qaramada Midoobay ee New York waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha VOA-da Margaret Bashir. Caashe Ibrahim Caashucuud ayaa inoo soo koobaysa.
warbixin cusub oo soo baxday talaadadii ayaa wakiilka Qaramada Midoobay ee caruurta iyo khilaafka hubaysan Leila Zerougu ay ku sheegtay in xafiiskeeda uu diiwaan geliyey caruur la shaqaaleysiiyey oo askar ahaan ay u isticmaaleen waddamo 8 gaaraya militarigooda iyo 12 kooxood oo hubaysan sanadkii lasoo dhaafay. waxay sidoo kale iftiimisay xadgudubka aadka u daran ee dhinaca xuquuqda ah ee la diga ku ah caruurta oo ay ku jiraan dhimashada, miina dhigista, xadgudubka xagga galmada ah iyo weerarada loo geysto cisbitaallo iyo iskuullo. qaar ka mid ah xaaladaha ugu halista badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan waddamada Siiriya, Ciraaq, Nigeria iyo Koonfur Suudaan. waddanka Siiriya oo dagaalka sokeeya ee ka socda uu sii galayo sanadkiisii 4aad ayay Qaramada Midoobay qiyaas ku bixisay in ka badan 10,000 oo caruur ah lagu dilay halkaasi. Zerougu ayaa sheegtay in xafiiskeeda uu diiwaan geliyey xadgudubyo aad u daran oo aad u baahsan oo lagula kacay caruur halkaasi ku sugan.
The conflict and violence in Syria reached unprecedented levels during 2013. No sign of improvement since the beginning of the
khilaafka iyo rabshadaha ka jira Syria ayaa gaaray heer xadka baxa intii lagu guda jiray sanadkii 2013. ma jirto wax calaamado horumar ah tan iyo intii uu bilowday sanadkan, mana jiro xal siyaasadeed oo muuqda. warbixinteeda ayay Zerougu waxa ay ku sheegtay in kooxaha hubaysan oo ay ku jiraan dhowr xiriir la leh kooxaha mucaaradka ah ee militariga xorta ah iyo sidoo kale kooxda Islaamiyiinta ee ISIL iyo Jabhat al-Nusra ay qoranayaan oo ayna u isticmaalayaan caruurta dhinaca adeega inay miino geliyaan jidgooyooyinka. kooxaha hubaysan ayaa sidoo kale sii wada in ay dil iyo dhaawacyo u geystaan caruurta, inay kufsadaan gabdhaha oo ay beegsadaan iskuullada. waddanka dariska la Siiriya ee Ciraaq oo dagaalyahanada ISIL ay dhowaan ka sameeyeen tallaabooyin military ayay Zerougu sheegtay in ay xaalado rabshado iyo khatar isugu jira ku abuurayaan caruurta. warbixinteeda ayay ku sheegtay in ku dhawaad 8,000 oo dad shacab la dilay sanadkii hore, ugu yaraan 210 ka midana ay ahaayeen caruur. kooxaha argagixisada ee ku sugan Afrika ayaa sidoo kale mas-uul ka ah weeraro loo geystay caruur. kuwa xusida mudan ayaa ah waddanka Nigeria oo kooxda Boko Haram oo afduub u geystay gabdho badan oo iskuuleeya oo ku sugnaa dhinaca waqooyi ee dalka ay sidoo kale si joogto ah u bartilmaameedsadaan iskuulada. sida ay qortay warbixinta Qaramada Midoobay, kooxda ayaa sidoo kale waxa ay haystaan caruur aad u dhalinyar oo ku jirta da'adooda 12 jirka. waddanka Koonfur Suudaan ayay Zerougu waxay sheegtay in helidda caruur la askareeyo ay dib ugu laabatay mujtamaca uu ka dhex qarxay dagaalka sokeeya bartamihii bishii December. waxa ay dhowaan booqatay waddankaasi.
I saw myself children with guns with the government but also with armed groups with David Yawyaw with the SSLA and with
waxaan indhahayga saaray caruur hubsidata oo dowladda la socda, sidoo kalena la socda kooxaha hubaysan oo la socda David Yawyaw oo la socda SSLA iyo sidoo kale mucaaradka ka amar qaata Riyaag Mashar. arrinta xusida mudan ayaa ah in waddanka Chad oo horey loogu magacaabi jiray ama loogu yaqiinay waddan si weyn u isticmaala caruurta la askareeyo in haatan laga saaray liiska Qaramada Midoobay ee sanadkan. dowladda ayaa qorshe waxqabad waxay la saxiixatay Qaramada Midoobay sanadkii 2011 si loo soo gunaanado dhaqankaasi.
warbixintii wariyaha VOA-da Margaret Bashir ee ka soo dirtay magaalada New York, Caashe Ibrahim Caashucuud ayaa inoo soo koobaysay. haatana bal dhinaca Caashaan jilaa Caasho, dhinaca qasiidooyinka Ramadaanta.
waxaan soo qabanayaa mid uu ku luuqeynayo Cumar Aadan iyo ay la jiibinayaan kooxda Dandaawi.
Why is it?
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 2 July sanadka 2014 idaacaddana waxaa daadihin anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku baaqay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhimashada wiil dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay in uu dhashay Falastiin oo loo afduubay fal la tuunsan yahay inuu yahay mid argoosi ah oo la xiriira dhimashada 3 dhalinyaro ee u dhashay Israa'iil. Dawladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in Falastiini dhalinyaro ah oo shalay lagu khasbay in xoog lagu saaro baabuur qaybta ay carabtu ka degan tahay Jerusalem, waxaana markii dambe meyd laga helay magaalada. Booliska ayaa isku dayaya in uu cadeeyo in meydka uu yahay qofka la afduubtay.
Rabshado ayaa weli ka socda bariga dalka Ukraine maanta Arbaca, maalin kadib markii madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu soo afjaray xabad joojin hal dhinac ahayd, isla markaasna uu qaaday dagaal militari oo ka dhanka kooxaha goonigoosadka ah ee Ruushka taageersan. Afayeen u hadlay golaha ammaanka iyo difaaca qaranka ee Ukraine Andrei Lysenko ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ka mid askarta Ukraine la dilay, 12 kalena la dhaawacay dagaaladii 24 saacadood ee ugu dambeeyay dhacay. Lysenko ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay dib u qabsadeen 3 deegaan oo ay fallaagadu haysatay, isla markaasna ay duqeyeen 120 bartilmaameed oo ay fariisimo ku lahaayeen fallaagadu, iyadoo 100 fallaagada ka tirsana ay dagaalka ku dhinteen.
Wafdi ka socda Iran iyo 6 dowladood ee dunida ugu quwadda badan ayaa Vienna socda la wadahadaladii ugu dambeeyay ee ku jooga. Iran ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo barnaamijkeeda nukleerka inuu yahay mid nabadeed, laakiinse waxa ay sheegtay inaanay u jilba jabsanaynin in laga aqbalo. Isagoo la hadlayay isagoo ka hadlayay fariin la soo dhigay barta internetka YouTube ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu soo jeediyay dhexdhexaadiyasha inay u isticmaalaan qadarin dhexdhexaadinta labada dhinac intii ay noqon lahayd ama noqon lahayeen wuxuu ugu yeeray dabeyl wareegaysanaysa.
Dacwadoogayaal Mareykan ayaa sheegay ninkii lagu eedeeyay inuu qaaday weerarkii dadku ay ku dhinteen ee sanadkii 2012 ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Liibiya uu ahaa nin uu hayay nacayb uu galbeedka u qabo. Maamulka Mareykanka ayaa sheegay inay hayaan faahfaahin la xiriirta waxa lagu haysta ninkan oo lagu magacaabo Axmed Abu Khatala oo maanta dacwadiisa lagu dhageysanayay maxkamad ku taala magaalada Washington. Mr. Khatala waxaa bishii hore meel u dhow magaalada Benghazi ka soo qabtay kamaan duusta Mareykanka isagoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii danjirihii Mareykanka Chris Stevens iyo 3 diblomaasiyo kale. Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa wariyaheena Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay kuna soo dhawaada xubintayada dooda gaaban. Dooda gaaban ee maanta waxa aynu ku eegi doonaa dhismaha xeerka gudiga garsoorka ee dhawaan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya ee ay xildhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Hadaba su'aashu waxa ay tahay dastuurka ma waafaqsan yahay xeerkan ee dhismaha gudiga garsoorka mise ma waafaqsana? Arintaasi waxa ka doodaya oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah labadaba ugu jira labada mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Bishaar Ugaas iyo xildhibaan Cismaan Aadan Dhubo. Soo dhawaada labadiinaba. Waayahay, waxaan ku hormarayaa xildhibaan Bishaar Ugaas, mudane adigu sidee baad u aragtaa dhismaha xeerkan gudiga garsoorka ee la horkeenay baarlamaanka?
Aad baa umaadsan tahay Zaara Cabdi Axmed. Waxaan horta ku u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed, hambalyadii 26 June, 1 Luulyo iyo bishii barakeysnayd ee Ramadaan. Annagu waxaan ahayn dadkii diidanaa oo lahaa maaragtay waxaa laga bedelo intisa sharciyeedkan. Macnaha waxaan ku dhaliileynay qodobada loo isticmaalay dastuurka ayaa wuxuu farayaa dhismaha xeerarka ay yeelanayaan ama adeeg gudiga adeega garsoorka qaabka loo dhisaayo. Sharci waaye waxaan hadda ansixinay, sharciga lagu dhaqaayo ama garsoorka gudiga adeega garsoorka lagu sameynayo waaye. Waxaan ka dhaliilay qodobada loo soo adeegsaday oo ah dastuurka sheegaya la yiri qodobo ka mid ah oo aan dastuurkii waafaqsanayn qaabka habraaca dhismaha xubnaha ka mid noqonayo. Laakiin in garsoor la helaa waxay dal u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waana ku faraxsannahay runtii
sidaaanu
ku kala baxnay.
Waaye, halkaaga ii joog. Waxaan siinayaa xildhibaan Cismaan Aadan Dhubo, adiga dhankaagana bal ka waran.
Marka aan dibad galo arrintan ayada, waa runtiisa. Marka hore aniga iyo saaxiibkay waxaan ka mid ahayn qaybaha mushinka ka keena in la xakiyo barnaamijkii mitrayadka markaa khalaad uu nooga muuqanay. Marka haddii mar lasoo saxay gudiina ay noqotay in dib loogu celiyo wixii aan tabanaynin laga soo saxay lagu soo fariisiyey sida uu qabo sharciga qaasatan dastuurka aan ku dhisanahay. Marka dood badan oo dheerba ma laha mar haddii dastuurka uu tilmaamayo qaabka ay u dhismi karaan oo ah 1909 golaha adeeg garsoor oo si toosa ayaasi u tilmaamaya. Xoolaha golaha adeeg garsoorka wuxuu ka koobnaanayaa 9 xubnood oo kala ah sida garsooraha sare ee maxkamadda dastuurka ah, mustaqbal garsooraha sare ee maxkamadda sare, laba mataqaan garyaqaanka guud, laba garyaqaan oo sare oo ka tirsan garyaqaanada.
Waayo, xildhibaanada diidan xildhibaan Bishaar Ugaas ayaa ka mid a. Maxaad kaga fikir duwan tahay Cismaan Aadan Dhubo?
Waxaan ku kala aragti duwannahay qodobo oo dhan waxba lagama soo bedelin qodobadii aan soo jeedinay oo ahaa in wax laga bedelo. Sida qodobkan 7-aad oo sheegayay, qodobka 7-aad ee hindisa sharciyeedka baarlamaanka la keenay wasaaradda cadaaladdu ay keentay oo ahaa oo tilmaamayay habraaca 112 sheegayay abraaca boqol sagaal a uu sheegaya qaabka dhismaha guddiyada guddigan guddoomiyaha maxkamadda sare muhiimadda laga cararayo waxaa waaye cadaaladdu markay shaqadeeda ku jirto waa madax bannaan tahay hawsha qaranka markay gudanayso waa hay-ad madax bannaan inuusan golaha wasiirada inaysan soo celin laakiin meel tartan loo galo oo wasaaradda cadaaladdu ay u fududayso dadka muwaadiniinta ah ee tartanka galaya oo dastuurka wuu qeexayaa qofka marka uu madaxweynuhu ku dhawaaqo oo kadib baarlamaanka dan la keeno macnaha cabsida laga qabaayo waxay ahayd maadaama cadaalad waxaani ay tahay in la caddeeyo oo warku qeexan yahay sida uu dastuurka u qeexay sida qodobka sagaal ee uu tilmaamayo
marka hadda ma qeexnaad leedahay
dhismaha marka halkii eedihii aan jeedinay guddiga waxba kama soo bedelin wuxuu yidhi abraaca soo jeedinta waxaa iskale wasiirka iyo golaha wasiirada golaha wasiirada wasiirka dastuurka wuu xusay wuxuuna ku xusay 112 ayuu ku xusay wasiirka fududeynta hawlaha xaakimiinta tartanka loo qabanayo xulashada qaabkaasu u sheegay dastuurka
waata halkaaga ii joog xildhibaan bishaar ugaas waxaan ku noqonayaa xildhibaan cismaan aadan dhuubow
yay tahay waay su-aasha meesha taagan marka dartoorka la magacaabo oo sida hadda waxu dhigan tahay kulliba ay ku yimaadaan cidda iskale in ay xukuumadda golaheeda ku jeedisa ama u tilmaanto oo magacyadaa meesha jeesa iyo noqonaysaa oo wasaaradda wasiirka meesha kulliba wasaaradda kaa
waata
isaga waxma magacaabaya wasiirka ee wasiirka wuxuu meesha geynayaa sida tilmaanta ay tahay oo sharciga u dhigacay
muhiimadda xildhibaan cismaan muhiimadda laga cararayo waxay tahay daraad waxaa la magacaabay
waata bal warkay isu daayay oo kale helahay
anaga waxay tahay hadday ku tirtarjiyeen guddigii hadda hawsa dhaxayay in ay kulleyda ay noqoto in dastuurka shuruucda lawaafajiya hawsha iyadaa
waatamaanka
runtii waxa kaga aadanaa inta hadda ay sameeyeen wax ka badan ma samayn karaynin waxayna ahayd hawla kale waa wixii iman doona wixii shaki ah baarlamaanka markay yimaadaan wax laga dhihi kara laakiin inta nooga aadan oo aan sharciga lahayd sharcigaas loo keenaan anaga kulleyda mataqaana muhiimadeeda aan raacin mataqaana kulley ay noqoto in anaga kulleyda aan aqlibeeda cod kusiina oo aanan kasoo horjeedin wax dastuurka
waa tahay adinka dulduleelada u muuqda xildhibaan bishaar ugaas iyo xildhibaanada kale ku fikirka ah intiinaan ansixisay sharcigan maydiin muuqdeen
runtii dulduleelo hadda muuqaal oo aanan shaki kulleyda yaa la magacaabi doonaa waayo inta badan dadka qaarkood waxay iliyihin anaga oo mataqaana qaabka waxu iman doonaan kale see noqon doonaa taa iyada xilligeedee noqonaysaa anaga wax shaki oo aan ka dabno laanna baarlamaanka waa awooddii wax ku dambeeyeen marka in cabsi ay ku qabaan ama shaki laga muujiyo ama si kale loo gala midna male waxaa noo qoran ee dastuurka nooga qoran ba anaga leenahay inaan waafaqno qaabka kale cidda uu siinayo in ay dokumenti meel geyso male macnaha waa wax soo jeedinteeda taa iyada ana 112 waxa uu tilmaamaya waa wax waafi ah cidda markii arrinta iyada dhamaata soo jeedinta kuleh in ay horgeyso golaha waa golahana cidda horgeynaysa waa wax muuqaalkeeda laga dareemayo oo ay leedahay mataqaanaa dastuurka u dhigaya 112 marka taa iyada ah annaga wixii laga bedelay oo laga soo bedelay 109 lagu soo fariisiyey dastuuriyan waa wax qaabka waxay dhismi karaan qaabkan u tilmaameen oo u sharxay ahayd wax cabsi aana ku leeyda waxaan inaysan taa
marka baarlamaanka muhiimadda waxa waaye waxaa waa garsoor
arrinta
waxaa waa cadaalad
12 waa qofka macnaha nabolaha wasiirada cidda magacyada lasoo jeediyey isu jeedinta u jeedin doonaan oo kulleyda markii ayada loo jeediyeyna golaha xukuumadda
waayahay xildhibaan bishaar ugaas dhankiina dareenka weyneed ka qabtaan ansixinta guddigan iyo xeerkan muxuu yahay
muhiimadda horta waa loo baahna sidaan hore kugu sheegay sharcigan iyo arrintan dulduleelka aan ka qabno waxa weeye in aanan garsoor madax bannaan oo hawlihiisa iyo aqoonta dastuurku sheegay aan lagu soo soconanine ay ku timaado garabaysi saaxiibtinimo axzaab kooxaysi damjadiidnimo waxyaabahaas laga cararay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in waddankani uu helo maxkamadda dastuuriga oo uu joogo xaakim imtixaan maray tartan maray xulasho galay ama shocking listing waxa la dhaho galay oo loo maray habka dastuurka uu tilmaamayay ayay ahayd dulduleelaha marka noo muuqda waxaan nahay maadaama annagu aan nahay qoladii ilaahay baa sharciga dejiyay lowmakaaskii meesha joogay inaan annagu ka sameyno mataqaanaa guddiga inaan ka sameyno mataqaanaa inaan aqrino wixii ogaano waxyaabaha qaladka baarlamaanka inuu ka celiyo guddiga dib ugu celiyo wasaaraddii lagu celiyo marka muhiimaddu ma ahayn in la celiyo sharciga ee muhiimadda waxay ahayd in wax laga bedelo
wixii qalban wixii saxna la saxo marka dulduleelaha noo muuqdo ugu weyn wuxuu ahaa qaabka uu dastuurku sheegay ma wada buuxiyeen hindise sharciyeedkan ee wasaaraddu cadaaladdu keentay wasiirkuse in sidii daraad guddiga adeega garsoo guddigii maxaa la dhihi jiray madaxa bannaanaa ee dastuurka oo kale inta meel la istaagay marka lagu dhawaaqay kadib aan golaha wasiirada la geynine wasaaradda doorka ay ka qaadan karto iyo hawshan waxa ay tahay ay qeexan tahay sida uu dastuurku u qeexayna hindise sharciyeedkan ay ku jirto.
waxa ay kala ahaayeen xildhibaan Bishaar Ugaas iyo xildhibaan Cismaan Aadan Dhubow. Labadoodu waxa ay ku kala fikir duwan yihiin dhismaha xeerka guddiga garsoorka ee la horgeeyay dhowaantan baarlamaanka, iyagoo ka doodayeena dastuurka ma waafaqsan yahay sharcigan mise ma waafaqsana. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, doodii gaabneed ayaa intaasi nooga ege. Ramadan Kariim.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed iyo xubinta dooda gaaban ayaad maqlayseen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. iyadoo aynu ku guda jirno bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan, islamarkaana ay soo maryihiin dadka muslimiinta ah ayaa marka laga yimaado dadka caafimaadka qaba iyo kuwa diinta ay u banaysay inaanay soomin, ay jiraana dadka qaar xanuunsanaya haddana soonka karaya, kuwaasoo wehelo ah xanuuno kala duwan. barnaamijkeenan caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaynu ku eegi doonaa islamarkaana aynu kaga hadli doonaa xanuunada sida gaarka loo baahan yahay in la ilaaliyo xilliga soonka iyo weliba dhibaatooyinka ay ku keeni karaan qofka haddii uu ilaalin waayo. waxaanaynu ku xog wareysan doonaa doctor Xamse Cali Xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud islamarkaana ku sugan magaalada Hargeysa.
runtii rabadaanta waxa weeyaan waa waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu minaysta ee caafimaadka badan laga helo. runtii waxay u baahan tahay qofku inuu cuntooyinkiisa iyo waqtigan dheer uu gaajoonayo uu isku dheelitiro. qofka xanuunsanaya iyo qofka caafimaadka qalabadu waxay u baahan yihiin in laga siiyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka qofku siduu u noolaanayo cuntooyinkiisa maadaama in badan uu gaajoonayo islamarkaana uu waqti yar uu wax cunayo. waxaa kaloo soo raacay iyadoo iminka ay jirto in waqtiga uu dheer yahay, waqtiga la sooman yahay, marka waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin qofkii caafimaadka qaba iyo qofkii xanuunsanayba in talooyin laga siiyo.
way doctor, haddii aynu tusaale ahaan ku horeyno qofka xanuunsanayo kale inta badan wax dhaada xanuuna
gacaale horta waa inu ku xidhnaadaa dhakhtarkiisa oo la socdaa. waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeyaan maadaama uu qofku in badan uu gaajoonayo waxaa muhiima inuu cuntadiisu kontroolnaato islamarkaana dawadiisu ay kontroolnaato. qofku waxyaalaha ugu badan ee qofka macaankale uu ka cawda waxa weeyaan waa kaadi badan oo haraad keenaysa iyo gaajo, maadaama qofkii soona ku daray waxa weeyaan taas way sii siyaadisaa. marka qofka macaankale waxa weeyaan waa inuu macaankiisa kontroola. kontroolka waxa ka wadnaa haday noqoto dhaayadka iyo haday noqoto dawada aan beerbada qofku wuxuu qaadanayo, waa inuu macaankiisu noqdaa leefalkii loogu talagalay. haddii in yar khalkhal ku yimaado qofkaas waxa weeyaan ma soomi karayo amba dhibaato ku imaneysaa. intaas waxa weeyaan xaggii kontroolka. xagga cuntooyinka haday neegno, qofku maadaama uu haraad keenayo amba uu haraadayo waxyaalaha waxaa fiican inuu waxyaalaha potassium ku badan tahay sida muuska oo kale, timirta maadaama macaanka kicinayso xabad amba laba aanu ka badsan, caanahoo kale waad buu fiican yihiin, waxyaalaha khudaarta oo kale tufaaxoo kale waxay yeelanayaan haraadkii faraa badnaayo kale. waxyaalahan kale ee saambuusaha iyo quraacoo kale waxa weeyaan waxay u badan yihiin inay macaanka kiciyaan. marka qofku waxaa fiican inuu iska ilaaliyo waxyaalahaasoo kale maadaama kontroolkiibay ka luminaysaa. marka waxa ugu badan macaanka waxa weeyaan inuu kontroolo macaankiisa.
doctor, markaynu ka nimaadna macaankooda inta badan bulsho badan baa ka cabata islamarkaana aad ba u ilaaliyaan, ma jiraan xanuuno kale oo iyagana gaar loogu baahan yahay bisha barakeysana rabadaan xilliga qofku sooman yahay in il gaara lagu hayo qofku ilaalin gaara iyo ilo habnololeedkiisa inta badan u isha ku hayo?
waa su-aal fiican. runtii waxa ugu badan ee soo raaca macaanka waxa weeyaan xanuunka gaastariga la yidhaahdo amba beptical sarka oo isaguna marka qaar qofkii gaajo haduu leeyahay kule xanuunkii ku siyaadiyo ICD calooshiina markii wax yeelayso. qofkaas kale waxaa looga baahan yahay inuu cuntadiisu ay noqoto cunto u badan waxyaalahan amba caanahoo kale amba iyo gorko yahuurka oo kale, inuu iska ilaaliyo waxyaalaha ku kicinaya sida waxyaalaha saliidda la shiilay maadaama rabadaanta badanka la cuno waxyaalaha la shiilay haday noqoto saambuus, haday noqoto quraac, haday noqoto timir, intuba waxay ka qayb qaadanayaan inay aggravation ku sameeyaan ba ay kiciyaan xanuunka gaasriga. marka waxyaalahaas kale inuu iska yareeyo uu yareysto waxyaalahan kale caadiga ahee haday caana noqoto haday waxyaalaha caanaha ka samaysan uu basa bogsado. Waxa kale soo raaca xanuunka la leeyahay IBS ama irritable bowel syndrome oo la qoolan casabi oo ku dhacaya mindhicirka khalkhal keenaya, kaas oo cuntooyin qaar diidaya. Kana waxa ugu badan ay wax weeyaan inuu iska ilaaliyo waxyaalaha bal kale haduu caloosha ay caad u socoto aan istaagnin, stresska oo kale inuu iska yareeyo, gaasariga iyo xanuunka kaleba.
Way iyadag dhiikarka ka waraa barta shaqo kale.
Runtii dhiikarku waa xanuunka ugu sahlan qofka waxa looga baahan yahay oo kaliya inuu ilaaliyo maxayta waxyaalaha milixda loo iska ilaaliyo, laakiin noloshiisa kale sida caadiga waxa suba galna iska ilaalinaya, isugu ku badan yahay kolesteroolka ku yarta oo isticmaalaya saliidda kolesteroolka ku yartay, milixdana iska ilaalinaya, laakiin sidaas kale qofka caadiga uu lamid yahay.
Way doctor, haddaynu u nimaadno bulshada qaybaheeda kale, inta badan waxa dhacda waxaa la soomanaanaya saacado badan walowda dunida lagu kala duwan yahay, oo qaarkood 20 saacadood wax ka badan soomanaanayan, qaarna 12 saacadood soomanaanayan. Xilliga la afurayo kale, marka la afuro qofkii cuntooyinkii iyo biyihii iyo wixii qaato, ayaa inta badan ku dhacda in cuntooyinkii cillada ku kiciyaan, ama qofkii markuu cabitaankii wixii sameeyo uu dabaqo, oo xilligaasi afurka kadib oo kale culaysyo badan iyo tacbaan qofkii dareemo, maxaa sababay?
Runtii qofku markuu uu sooman yahay waqti dheer soo soomanaado, markuu afurayo waxyaalaha ugu fiican waxa weeyaan inaanu ku bilaabin cabitaanka, uu ku bilaabo timirta iyo wixii kale uu cuni karay. Qofka caafimaad qabaan ka hadlaya, hadday noqoto timir, hadday noqoto qura, hadday noqoto cunto uu cuni karay, inuu cuntadu ku horreysiyo. Haddii uu cabitaan ku horreysiyo, waxaa laga yaabaa maadaama calooshiisu in badan ay marnayd inay dhibaato ku keento xagga absorptionka iyo qaadashada biyaha, oo taasi ama qofkii madaxaanu ku keento amba calooshu ay khalkhal ku yimaado, ama maanta oo dhan uu kulbo biyo uu wado oo cuntadii uu qaadan waayo. Marka waxaa fiican qofku inuu ku horreeyo cuntooyinka kadib uu isticmaalo cabitaanka. Waxaa keeni karaya qofku maadaama in badan soomanaa, weliba waxay ku soo beentay waqti samare ku soo beegantay oo qofku in badan soomanaanaya. Marka waxay ku fiican tahay inuu qofku markasta uu maxayatay iska ilaaliyo cabitaanka faraha badan leh intaanu afurka bilowga, kadib markaa wax laga yaabo inuu caadi iska cabi karayo.
Xagga cuntooyinka oo kale, de markaynu ka hadlayno soomaali ahaan oo kale, waxyaabaha qaar dhaqan loo leeyahay jira, cuntooyin fiber ayaa inta badan lagu suxurtaa, waxyaaba gaara inta badan laga sameeyey baa jira afurka oo kale la isticmaalo. Tusaale ahaan qofkii de muddo dheer buunu biyo cabaynin oo soo soomanaanaya, ma jira cuntooyin gaaro lagu taliyay in qofkii biniaadamku u baahan inuu helo?
Horta runtii qofku waxa ugu badan uu ka cawda waxa weyaan waa haraad ku yimaada qofka soomaaliye caadiga caafimaadka qaba. Marka waxaa lagula taliyaa inuu qaato waxyaalaha potassiumta ku badan tahay, oo amba ku suxurto amba ku afurto. Taasi waxay ka saacaysaa potassiumta jirku jirta inay biyaha waqtiga badan ay hayso oo qofka aanu haraad dareemin. Waxyaalaha potassiumta waxaa ka mid ah waxay tahay caanaha, waxaa ka mid ah muuska, waxaa ka mid ah timirta, waxaa ka mid ah afkaadar, waxaa ka mid ah faasuuliyaha, waxaa ka mid ah fuulka. Yacni waxaasi waxay kaa saacidayaan qofku haddaanu xanuuno lahayn ku kicinaya inuu qofku waqti dheer aanu haraadin. Waxaa kaloo iyaguna dhibaato keenaya waxyaalahan sodiumta ku jirta, iyaguna markiiba haraad bay keenaya. Haday noqoto soodhayaasha, waxyaalahan sodiumta ku badan tahay iyaguna waxay keenaya haraad. Waxaasoo kalena inuu qofku iska ilaaliyo oo uu yareysto.
Markiinu ka nimaadno dee waxyaabaha ciladaha iyo howlahaasi inta badan ay wataan cuntooyinku, maadaama qofku muddo soo soomanaanayo, soonka dee ilaahay baa jideeyey, ahmiyadiisa iyo barakadiisana uu leeyahay. Dhinaca caafimaadka haddaynu ka eegno, daawo ma ku jirta isaga oo bulshadii daawo ma ka helaan?
Runtii waxa dawo aad iyo aad u fiican bay ka helaan, oo maadaama wax kastaaba wuxuu leeyahay waqti aanba uu shaqaynayo. Mishiinka oo kale intuu shaqaynayo waa talanasi waqti uu nasto. Saasoo kale ilaahay subxaana watacaala markuu abuuriyey isaga qof kasta uga aqoon badan, taas waxay saacaysaa qofkii inuu waqtigii caloosha amba dheefshiidku uu shaqaynayay intaa rabadaanta uu nasto, kadib marka dambe rabaantu dhamaatan uu firfircooni iyo shaqo cusub halkay ka bilaabo. Taas waxa weyaan waxay ka saacaysaa qofkii inay qaataan nasasho, dhammaan enzymeskii caloosha soo deynaysay, dhammaan shaqadii caloosha qabinaysay, oo qof iminka cusub oo refreshment ah ay u noqoto rabadaanta ay u noqoto, caafimaad fiicanna waa laga helaa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. Tan iyo tani barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan dhinaca geed kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska Hargeysa inooga soo diray. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
kulanti wacaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha, waynu ku eegayno kulamadii ugu dambeeyey ciyaaraha adduunka ee sida habsamida la uga socda dalka Braziil oo xalay lagu kala baxay. Labadii kulan ee ugu dambeeyey wareegga 16-ka dal ee koobka adduunka ee sanadkan 2014-ka ayaa xalay fooda la isku daray, waxaana kulanka koowaad uu dhexmarayay wadamada Switzerland iyo Argentina. labadan dal ayaa funaanada isla gashtay oo banuuni adag uu dhexmaray 90-kii daqiiqo ee ciyaarta ayaana waxba la iska dhalin. soddon daqiiqo dheeraad ayaa lagu daray si labada qolo iyadoo midi qoslayso ee garoonka uga baxdo kulana iyadoo foorarto murugo la ooyneysa garoonka mid mid looga wado laba daqiiqo kaliya ayaa kaarsanayd waqtigii dheeraadka waxayna u ekayd in rigoorayaal lagu kala bixi doono balse in rigoorayaal laysla aado waxaa diiday uu yiri taa iskuma hallayn karo mucjisada kubadda cagta Lionel Messi oo kubadday qaldeen difaaca Switzerland dhexda ka dafay meel cillaahana uga baasay saaxiibkiis Angel Di Maria oo si uu ka fiirsaday u daba mariyay goolhayihii Switzerland.
Here's Messi, can change everything in the blink of an eye. Messi, on it goes, the shot is on! Di Maria has done it!
Waxana Messi iyo kooxdiisa Argentina ay xaqiiqsadeen inay maalmo kale sii joogi doonaan dalka Brazil, iyagoo diyaar u ah ciddii ka soo gudubta kulanka adag ee dhexmaraya Belgium iyo Mareykanka. Ciyaarta dhexmaraysay Mareykanka iyo Belgium ayaa ahayd mid dalkan Mareykanka si gaar ah isha loogu hayay, waxaana taageerayaal badan oo Mareykan ay rumaysnaayeen inay ka badin karaan dalka Belgium oo sanadkan wata ciyaartoy banooniga si wanaagsan ugu xaragoota balse ay ka muuqato inaanay weli isla qabsan, waana sababta dad badan oo ciyaaraha falanqeeyahay ay u rumaysan yihiin in haddii ay isfahmaan xidigaha Belgium ay dad badan ka yaabin doonaan. Rajadii Mareykanka ayaa u muuqatay inay soo dhowaatay kadib markii ay 90 daqiiqo ee ciyaartu ay eber iyo eber ku dhammaatay, loona baahday in lagu daro 30 daqiiqo ee dheeraadka. Mareykanka inay 90 daqiiqo soo dhaafaan si waxaa u suura geliyay goolhayahooda Tim Howard oo aadmoodaysay inuu iska dhigay 11 ciyaartoy oo kale, waxauna badbaadiyey 16 fursadood ee ay Belgium ku goolal ku dhalin kareen isagoo dhan kasta oo darbo iyo testa lagaga gamayba bannaan ka dhigay. Hazaartii halyeenimada uu Howard muujiyey waxaa halba caad lagu lisay ay noqotay markii ciyaaryahan Lukaku oo dib ciyaarta laga soo geliyay uu dardaray Bezler oo Mareykanka difaaca uga dheelayay, kadibna baas uu dhigay ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu shabaqa kuubsaday. Isla wax yar kadib Lukaku ayaa gool qurux badan wadnaha ku gooyay taageerayaasha Mareykanka iyo goolhaye Tim Howard oo ay wada ciyaaraan kooxda Everton ee dalka Ingiriiska. Mareykanka ayaa gool ku jawaabay waad moodaysay in wax yar ay naftu ku soo noqotay. Goolkaana waxaa u saxiixay ciyaaryahan Green oo ka mid ah ciyaartoyda da'da yar ee uu tababare Klinsmann ka soo xudxutay dalka Jarmalka. Inkastoo ay Mareykanku heleen dhowr fursadood oo ay ciyaarta barbaro uga dhigi kareen, haddana waxa ugu dambeyntii laba iyo hal ay guushu ku raacday dalka Belgiumka. Guuldaradan ayaa waxay albaabkeeda soo xirtay rajadii Mareykanka iyo heestii taageerayaasheedu ay codka dheer ku qaadayeen ee ahayd I believe that we will win, waan rumaysannahay inaan guulaysanayno. Sanadkii 2010 ayay Mareykanku sidan oo kale ay halkan ku hareen, waxaase xusid mudan in bulshada Mareykanka oo aan xiisayn ciyaarta kubadda cagta ay sanadkan muujiyeen inay xiiso u hayaan ciyaaraha kubadda cagta. Taageerayaashii ugu badnaa ee Mareykanka ayaa sanadkan dalka Brazil u daawasho tagay. Sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa dadku isugu soo baxeen iyagoo kulamada Mareykanku u lahaa ay ku daawanayeen garoomada lagu ciyaaro ciyaarta loo yaqaano American football-ka iyo fagaarayaasha bulshada oo loo dhigay shaashado waaweyn oo ciyaarta laga daawado. Waxayna dad badan oo ciyaarta kubadda cagta u dhuun daloolahay isweydiinayaan in taageeradan faraha badan ay muujiyeen dadka Mareykanku ay keeni karto in dalkani uu noqdo meel laga daneeyo ciyaarta kubadda cagta iyo inay ahayd xumad aan dhaafsiisnayn koobkan adduunka oo ka dhalatay guushii Ghana. Wareega kan xiga ee 8 dal u soo gudbeen ayaa Belgiumku waxay fooday isdarayaan Argentina. Wadamada kale ee wareegan u soo gudbay ayaa kala ah Brazil iyo Colombia, Faransiiska oo la kulmaya Jarmalka, iyo Holland oo ay wada ciyaarayaan Costa Rica. Kulanka ugu horeeyana waxaa la ciyaarayaa maalinta Jimcaha, waxaana isaga hor imaanaya Brazil iyo Colombia. kulanka xigana waxaa isla jimcaha kulmaya Faransiiska iyo Jarmalka iyadoo labadii ka soo baxda afartan dalna ay isku arki doonaan semifinalka. Xamuud Mascade, VOA.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascaad oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha halka ka dhagaysanayseenna waa v o a washington waxaannu ku sii saqaynaa gebagabadii barnaamijkayga fiidnimo aan soo qabto mid ka mid a qasiidooyinka bisha ramadaan annagoo idinkaga tegayna intaanan ka tegin hortaan qasiidada idiin soo gudbiya waa tan mid ka mid a qasiidooyinka ramadaan tan ugu talagalay inaanu idiin soo gudbayno bishan barakaysan ee ramadaan
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdisandheer iyo guud ahaan saaxiibada v o odan leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.